Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Pojďte, zaplesejme Hospodinu. Oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním. Oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je velký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil. Souš vytvořili jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Po 40 let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí.
95. žalm přináší 3 závažná témata. Oslavu Hospodina, to je první, dále zatvrzelost člověka a také spásu, téma spásy. Pokusíme se dnes dotknout všech 3 a to s profesorem Janem Hellerem. Tak nejprve, pane profesore, se podíváme na tu první část, která vypadá jako nějaká oslavná píseň při bohoslužbě. Je to možné, že tento text zpívali lidé třeba při liturgii v chrámu?
Je to dokonce pravděpodobné. Není ovšem jisté, zdali to zpívali přesně tak, jak to tady máme, poněvadž většina žalmů procházela řadou úprav. Víte, nejstarší podoba byly jednotlivé vazby, věty, ty potom byly sestavovány do větších celků, které se zpívaly a znaly většinou z paměti, a pak ta poslední redakce, která zase nemusela mít jediná, mohlo být několikero, je redakce textová, když už se to zapisuje. Zdá se, že ta poslední redakce je ovlivněná snahou vyjádřit to tak, aby do toho žalmu mohla vstupovat církev, modlitebník. Ale kořeny jsou nepochybně v liturgii.
To mi připomíná staré zpěvníky, které obsahují písně s mnoha slokami, a teď je tam napsáno, že každou tu sloku třeba napsal někdo jiný. Tak podobně se možná tvořily i ty žalmy.
Ano, jistě.
Pane profesore, na tom žalmu je velmi nápadné, že je zde vlastně několik veršů, několik řádků, které vyzývají k oslavě a chválení Boha, a to pořád jiným způsobem. Takže je tam řada synonym. To je ta oslava Boha tak důležitá, to Hospodin o ní tolik stojí.
Je důležitá, ale možná trošičku jinak. Víte, svět těch starých lidí byl plný Bohu. A teď oni si představovali, že ti bozi mezi sebou válčí. Například podzimní deště jsou to proto, že božstvo vody či moře, Kenaanci mu říkali jam nebo jammu, bije do souše a chce jí zavalit a zmocnit se. Pak přijde doba dešťů, takových těch zavlažovacích, a to dobrotivý deštodárce Baal dodává život. Jenomže pak přijde božstvo smrti, to je Mót, to toho Baale sežere a nastane doba sucha. Čili celý rok je jakoby zrcadlem Teomachie, bojování bohů mezi sebou. A teď tady se setkáváme s výrazy, které patří do popisu triumfu. Představte si, že je někde veliká válka. A teď nějaký ten Cezar, triumfátor, tam pošle svá vojska, zvítězí všecky ty nepřátelé potře a teď se vrací v triumfu a oni mu jásají vstříc. A tento triumfátor je Hospodin. To ovšem neznamená, že by Hospodin potřeboval lichotníky. Ale to znamená, že když si připomínáme jeho triumf nad všemi mocnostmi zhouby, že se jich můžeme nebát. A to je smysl toho chvaložečení. My chválíme Pána Boha proto, abychom se utvrdili ve víře, ne protože on by to potřeboval.
Takže když je tady taková formulace, on má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu, tak to znamená, že i ta nejvzdálenější místa, kde možná sídlí různé nečisté síly a démoni a je to něco úplně nebezpečného, tak jsou pod Boží svrchovaností.
Jistě, ta temena hor jsou doslova ve hebrejštině výčnělky hor. Víte, na těch nejvyšších horách byla všelijaká zařízení. Chrámy, nebo alespoň sloupy, nebo nějaké posvátné kůly, nebo nějaký pozoruhodný strom. A tyhle výčnělky, které tedy pohané uctívali a které vyznačovali ta božiště, nemusel to být chrám. To je něco, co patří Hospodinu. Představte si, když on by přišel, má v rukou a všecko to z těho rozchodí. Ty hlubiny překládají některé moderní překlady, třeba Buber, šachty. To ovšem není důl do nitra země. Nýbrž to je jáma, která vede až do podsvětí, až do těch hlubin, kde opravdu sídlí ty temné mocnosti. Čili před Hospodinovou mocí se nedá utéci. Žalm 139.
No a totéž je asi tady o tom moři, když je zde řeč, že jeho je moře, on sám je učinil.
Ano, protože totiž podle těch bájí starověkých, teď jsme zase v Mezopotámii, je jakési pramoře také prabohem, ze kterého se rodí to ostatní. Je to taková ta potvora, nestvůra, tiamat, kterou musí ta další generace bohu přemoci rozplodit a zahubit. Vzpomeňte si na boj titánů, na boj Dia proti Kronu a tak dál. To je tady také. A teď Hospodin je nad tím vším. I nad tím mořem, ze kterého se nic nezrodilo, nýbrž které učinil ovšem sám, a to tím, že těm vodám přikázal, aby se shromáždili, myslím Genesis 1, a dali vzniknout souši, která pro nás znamená i ve víře duchovně pevnou půdu pod nohama.
Takže ten žalm vlastně paradoxně nemá za cíl jenom uctívat Hospodina, chválit Hospodina, ale má pomoci tomu žalmistovi a tomu, kdo zpívá ten žalm nebo ho recituje, aby se zbavoval strachu.
Jistě, aby rozpoznával, jak v celém stvoření vládne Hospodin milostivě a svrchovaně.
95. žalm se v polovině 7. verše mění. Připomíná nám události z izraelských dějin z putování na poušti a varuje lid před jednáním, které kdysi předkům přineslo zkázu. Možná bychom to měli shrnout, o co tenkrát vlastně šlo tam v té Mase a Meribě.
Ta Masa a Meriba jsou dvě místa na poušti, kde Izrael si vymyslel, že vyzkouší, jak to tedy s Pánem Bohem je. To my děláme rádi taky, jenomže ten háček je v tom, že už předtím, než se dali do tohoto zkoušení, přijali smlouvou to, že patří Hospodinu. A tady je, on je náš Bůh, my lid, jež on pase, ovce jež vodí svou rukou. To znamená, je tady vyznání, kterému říkáme ve starém zákoně formule smlouvy. Je to prosté. On je náš Bůh, my jsme jeho lid. Jak to formulujeme, to je teď jedno. A tento lid je zavázán k poslušnosti. A proto není na místě, aby si Pána Boha zkoušel. zkoušel, protože už ho má mít vyzkoušeného, protože byl vysvobozen z Egypta. Když někdo nevyšel z Egypta, no tak se mu může říct dobře, vy jste a okuste, jak dobrý je Hospodin. Ale ten, kdo okusil Boží milost, když odpadne, to je povážlivé. Vzpomeňte si na nový zákon epištolu k Židům. Tady to vypadalo tak, že na tohle pouště lid žíznil. To, že někdo žízní na poušti, není nic divného. My sice žijeme, a díky za to, v krajině, kde tělesné vody je poměrně dost. Ale kolik z nás kolem žízní po lásce, po soucitu, potom, aby nezůstal v osamění. A pak je třeba tu lásku a soucit a všecko dobré hledat tak, že začneme sami investovat. Jenomže většina lidí, žel, mohli bychom říct dogmaticky hříšná, ale já to řeknu jinak, nechce investovat, chce nejdřív dostat. A proto to, že žízní, vykládá jako z vůli druhých. Mojžíši, ty si nás sem vyvedl, a to byla taková obezlička, takový figl, abychom tady zahynuli žízní. Všimněte si, žíznit není nic divného. To patří k životu, abychom se naučili o vodu, řeknu vodu lásky, prosit a děkovat. Ale když za to, že žízníme, začneme obvinovat druhé, místo abychom investovali, tak jsme na špatné cestě.
No to dělají ideologie, že to svádějí buď to na kapitalismus, nebo na nějakou jinou národnost, nebo na Židy, nebo na Ameriku, nebo já nevím na koho.
Ano. To je spolehlivý způsob, jak poznáte demagoga od solidního politika. Demagog vám začne vykládat, že za všechno mohou ti druzí a pojmenuje je. Kdežto politik, který zaslouží vážnost, začíná u sebe a řekne to třeba v první osobě množného čísla. Víte, my jsme zanedbali to a ono. Ale vrátíme se dál. On se na neštěstí do toho namočil i Mojžíš. V té Meribě je jenom spor. Ryb je být ve sporu hebrejsky. Čili to je místo sporu. Ale pak je tam masa a násá je zkoušet, přeskušovat. A my máme někdy taky tendence říci, tak dobře, tak jestli to dopadne takhle, tak pan Bůh je a má mě rád. A jestli to dopadne jinak, tak buď to vůbec není, anebo mě nemá rád, anebo už jsem pryč. Prostě my si obracíme svůj život, aniž si to uvědomujeme. V korálky věštep. Před věštěním Bible varuje. A tak se stalo, že pan Bůh nakázal Mojžíšovi a Aaronovi, když ten lid žíznil, že má jít a promluvit ke skále. Promluvit. Tam je sloveso dabara. Dibbe. A Mojžíš místo, aby promluvil ke skále, tak do té skály uhodil holí dokonce dvakrát. Já se mu moc nedivím. Víte, když máme někdy něco a ono se to zdá, představte si lidské srdce, že je to jeden kus balvanu, tak místo, abychom zůstali u slova, které vyzývá a povzbuzuje, tak bychom také nejraději vzali hůl. Jenomže tahle ta netrpělivost, tenhle ten svod, stál Mojžíše vstup do země zaslíbené. Proto tam nesměl vstoupit.
No ale tady je varování. Nezatvrzujte svá srdce, jako při tom sváru, jako v ten den pokušení. Co to znamená zatvrzovat srdce? Co pak někdo schválně zatvrzuje své srdce?
Asi ano. Musíme si představit, jak. Když někdo chce být za každou cenu sám svůj a mít místo dávat nebo odevzdávat se, vlastit a poroučet, když chce být pánem, když nepřijímá ty hranice, které nám byly všem jako stvoření uloženy, tak dělá něco podobného, jako by oblékal brnění. A ono to Boží slovo, které by nás chtělo zasáhnout, abychom se v pokání obrátili k Bohu, ono se od toho našeho krunýře odráží. Víte, jako šípy od obrněného toho. Tedy dalo by se říct, že hřích je něco podobného, jako když se člověk obleče brnění, aby vzdoroval Pánu Bohu a všem bližním, skrze které k nám Pánu přichází, kteří se stávají, ať to vědí nebo nevědí, jeho svědky a tedy jeho nástroji. To zatvrzování srdce je vlastně všude, kde nevládne láska, kde se člověk neotvírá. A jsme u toho dvojího přikázání lásky, kterým Ježíš způsobem jedinečným, nadlidským, shrnul zákony proroky.
Důsledek je dost tragický, proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. A tady k tomu místu přináší komentář epištola Židům, která říká, že tedy i když Jozue vešel do země zaslíbené, tak přesto nevešli do odpočinutí a proto lidu božímu dodneska zůstává sobota jako znamení vejít do odpočinutí, čili Izrael dodnes světí sobotu. Ale on tam také říká, ten pisatel, že do odpočinutí se vchází skrze víru. Tak co je tím odpočinutím?
No jistě, to odpočinutí je to, co ten den odpočinku zobrazoval, co přinášel a co mělo být, já bych řekl, takovým předchutí nebo výzvou nebo zaslíbením toho konečného odpočinutí. Čili den odpočinku je, já to teď řeknu trošku odborně, anticipace Božího království. Jenomže to, že Hospodin přisál tenkrát, je sice věc vážná, ale my víme, že, cituje epištolu Židům, naposled k nám promluvil skrze svého syna. Já tím nechci stavět starý a nový zákon do protikladu, ale Pán Ježíš je zároveň zjevení toho, že Boží odpuštění, Boží smíření, Boží láska vítězí nad vším, co jsme tady my lidé dřív dělali a dodneška děláme. A proto se mluví v epištole k Židům o tom, že odpočinutí přichází skrze něho. A my do něho vstupujeme tehdy, když svůj nepokoj odevzdáváme Bohu. Pak se to naše sevření, ty naše všelijaké vnitřní křeče uvolňují. A my, i když jsme pořád jakoby uprostřed nepokoje rozličného, pozor, nejen kolem nás, i v nás je lecos, co s námi zmítá. Ale ta víra je, představte si, jakoby takový malý ostrůvek, nebo místo, kterým nás Pán Bůh drží. A říká, no dobře, teď je bouřka. Ale neboj se, já jsem s tebou. I když se lodička zmítá a toto odpočinutí už ti nikdo nevezme, protože já jsem to odpočinutí tak připravil, že nás nikdo nevzdálí Římanům od milosti Kristovi, ani život, ani smrt, ani nastávající věci, ani budoucí. A to je ta víra naše, ne taková konformita s každou dogmatickou formulací, ale to spoléhání, že můžeme tu poslední starost odevzdat Pánu Bohu. A to nás osvobozuje.
No a tím jsme se dostali k tomu poslednímu tématu žalmu, a to je spása. Ono je to vlastně napsáno v té prostřední části žalmu. Přistupme, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. A pak přichází ta formule smlouvy, kterou už jste tady citoval. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase. Ovce, jež vodí svou rukou. A jsme u obrazu pastýře a ovce, který velmi dobře známe z Nového zákona.
Tak to přistupme, skloňme se, patří ještě do toho triumfu. Ano, to je tak. Ten král, představte si to přímo barvitě, přijede na voze, všichni ho vítají, ho jásají mu vstříc, Ježíš na oslátku. Klekají a teď je audience. Při audienci před králem ti, kdo ho vítají, pokleknou, skloní se čelem k zemi. Dokonce to, čemu se řecky říká proskynéze, to je známé slovo, se akacky řekne sploštění nosu a čekají, co král řekne. Král může říct liktorovi nebo tomu gardistovi, usekni mu hlavu. Víte, co se ta hlava dobře seká, když je opřená. Ale on řekne, zvedněte hlavy. A my se smíme na svého krále podívat a čekat ho s pozdrženou hlavou. Ale to není všecko. Ta největší milost je v tom, když řekne, vy už nejste moji nepřátelé, vstaňte a postavte se mně tady po bok. Vy jste teď moji, vy patříte, já to řeknu po staru, do mé gardy, já vás pověřuju, abyste byli mými svědky a v mojí síle šli dál. Čili svědkové jsou vlastně zvěstovatelé Kristova triumfu. Nad smrtí, nad ďáblem, peklem a smrtí, říkali reformátoři.